4 лютага у Менску 7 годин. Вы слухаете Радио Свобода у Пражской студии Юрай Пушляков. Добрый день. Радио Свобода у живым эфире на протягу ближайшие годины. У нас белорусская и замежная информация, огляд недержавного белорусского друку, культ огляд Максима Жбанкова и передача «Барды Свободы». Починаем загляду міжнародных падзеяў у студыі Стасі Вашкевіч.
Вакол свету за 100 секундаў.
Франция збіраецца дамагацца моцных новых міжнародных санкцыяў супраць Ірану за яго нежаданне пайсці насустрач прапанаванаму МАГАТЭ кампрамісу. Прапанаваная кампрамісная праграма мела на мэце развеяць падазрэнні міжнароднай супольнасці аб ваеннай накіраванасці ядзернай праграмы Тэгерану. Французскі прэм'ер-міністр Франсуа Фіён заявіў у сераду, што яшчэ не позна прадухіліць прыдбанне Іранам ядзернай зброі, прызнаўшы аднак, што час падціскае. У сераду прэзідэнт Ірану Махмуд Ахмадзінежад сказаў, што не бачыць праблемы ў прапанове МАГАТЭ перадаць працэс вырабу ядзернага паліва за межы краіны. Заходнія лідары, аднак, паставіліся да гэтай заявы скептычна. Пакістан выказаў занепакоенасць выракам нью-йоркскага суду, які прысудзіў пакістанскую жанчыну да пажыццёвага зняволення за спробу застрэліць некалькіх чаланоў амерыканскага працоўнага персаналу ў Афганістане. Сама абвінавачаная 37-гадовая навукоўца ў галіне нерваў назвала вердыкт вынікам інтрыгаў Ізраілю. Прэзідэнт Афганістану Хамід Карзай сустрэўся ў Рыядзе з каралём Саудаўскай Аравіі Абдулом з мэтай пераканаць яго ўзяць на сябе ролю пасярэдніка ў мірных перамовах Кабулу з талібамі. На мінулым тыдні міністр замежных спраў Саудаўскай Аравіі заявіў, што ўдзел яго краіны ў перамовах стане магчымым толькі пасля таго, як талібан вырашыцца сваіх сувязяў з Аль-Каідай. Саудаўская Аравія была адной з нешматлікіх краінаў, якая прызнавала даваенны рэжым талібану ў Афганістане і пасярэднічала ў перамовах кіроўных тады талібаў з варожымі ім афганскімі групоўкамі. Прэм'ер-міністр Расіі Уладзімір Пуцін запрасіў свайго польскага калегу Дональда Туска наведаць у красавіку сёлета мемарыял у вёсцы Катынь у Смаленскай вобласці, дзе ў 40-м годзе было расстраляна больш за 20 тысяч польскіх афіцэраў. Польскі прэм'ер прыняў запрашэнне.
Стасі Вашкевіч, заглядам міжнародных падзеяў. У Менску 7 гадзін 2 хвіліны вы слухаеце Радыё Свабода на працягу найбліжэйшай гадзіны ў нашай праграме. Саюз беларускіх пісьменнікаў пратэстуе супраць пераследу. У Менску ў сераду затрымалі журналіста Івана Шульгу, сябра беларускай асацыяцыі журналістаў. Затрыманне адбылося пры спробе міліцыі ўварвацца ў кватэру, якую здымае прадстаўнік тэлеканалу «Белсат». У нас размова з прадстаўніком «Белсату» Міхасём Янчуком. 3 лютага пачала працу ў Менску чарговая місія міжнароднага валютнага фонду. Як МВФ можа ацаніць намер беларускіх уладаў павялічыць крэдытаванне эканомікі на 40%? У бліц-аналізе «Свабоды» размова з эканамістам Яраславам Раманчуком. У сядзібе музеі Тадэуша Касцюшкі ва ўрочышчы Мірачоўшчына сёння адзначаць 264-й угодкі з дня нараджэння аднаго з кіраўнікоў нацыянальна-вызвольнага руху канца 18-га стагоддзя. Таксама ў праграме агляд беларускага друку, культ агляд Максіма Жбанкова і перадача «Барды свабоды». Дзмітрий Бартосік працягне аповед пра творчасць Ігара Загумёнова. Перш як перайсці да названых тэмаў, раскажу пра надвор'е. Сёння ў Беларусі воблачна з праясненнямі, удзень пераважна на ўсходзе краіны снег. Месцамі на дарогах галалёдзіца. Вецер зменных кірункаў 3-8 метраў за секунду. Тэмпература ў Менску 3-5, а ў Віцебску, Магілёве, Гомелі, Горадні і Берасці ад 1 да 3 градусаў марозу. Саюз беларускіх пісьменнікаў выступіў учора з заяваю аб пераследзе сяброў аб'яднання. Заява прынятая Радаю Саюзу беларускіх пісьменнікаў аднагалосна. Гіна Студзінская.
У апошнія дні усе сябры СБП, якія працуюць у дзяржаўных бюджэтных установах, былі выкліканыя да кіраўніцтва. Кіраўніцтва, як высветлілася, атрымала ліст з адміністрацыі прэзідэнта, у якім, паводле словаў старшыні Саюзу беларускіх пісьменнікаў Алеся Пашкевіча, СБП названы так.
Деструктивная организация, членство в которой несовместимо с работой в государственных учреждениях и ведомствах.
Дарэчы, грамадскае аб'яднанне «Саюз беларускіх пісьменнікаў» зарэгістраванае ў Міністэрстве юстыцыі. У ягоных шэрагах народныя паэты Беларусі Ніл Гілевіч, Рыгор Барадулін, дзясяткі іншых слынных літаратараў: Геннадзь Бураўкін, Сергей Законнікаў, Владзімир Арлоў, Леанід Дайнека, Владзімир Някляеў, Ольга Іпатава. І спіс можна доўга працягваць. Сябрам СБП, якія працуюць у дзяржаўных установах, ва ультыматыўнай форме было прапанавана выйсці з Саюзу беларускіх пісьменнікаў, інакш яны будуць звольненыя. Алесь Пашкевіч кажа:
масава праведзеныя папярэднія размовы з усімі сябрамі, членамі Саюза беларускіх пісьменнікаў, якія працуюць у бюджэтнай сферы. Каму да 5 лютага, каму ў тэрмін на працягу сутак, у ультыматыўнай форме было выказана наступнае патрабаванне: ці вы пішаце заяву аб выхадзе з грамадскага аб'яднання «Саюз беларускіх пісьменнікаў», ці вы працаваць не будзеце.
Двое літаратараў напісалі ўжо заявы аб выхадзе з Саюзу. Таму 3 лютага была тэрмінова скліканая рада «Саюзу беларускіх пісьменнікаў», на якой аднагалосна быў прыняты зварот. У звароце прозвішчы не называюцца, але маніторинг вядзецца, запэўніў Алесь Пашкевіч. Прыкладна 3 месяцы таму СБП прайшоў адпаведную чыстку ў Міністэрстве юстыцыі. Старшыня Саюзу прадставіў агульны спіс сяброў арганізацыі, у якім былі пазначаныя прозвішчы, псеўданімы, месца жыхарства, год уступлення ў Саюз, жанр, у якім працуе літаратар. Але Мін'юст запатрабаваў падаць звесткі пра месца працы. Гэты запыт Алесь Пашкевіч не стаў выконваць і аргументаваў так.
Сябры, якія працуюць, баяцца магчымага пераследу. Так вось, гэты спіс па маіх звестках патрапіў і да новастворанага Саюза пісьменнікаў Беларусі. Як я думаю, пэўна, гэты час якраз і спатрэбіўся, каб пэўнымі інструментамі выявіць месца працы, дайсці ў кожны рэгіён і нават, як паказвае практыка, ў кожную вёску, дзе жывуць пісьменнікі і працуюць у навучальных установах, музеях, рэдакцыях абласных і раённых газетаў.
Рада СБП патрабуе неадкладна спыніць пераслед пісьменнікаў, сябраў грамадскага аб'яднання «Саюз беларускіх пісьменнікаў», даць належную ацэнку деструктыўнай дзейнасці кіраўніцтва «Саюзу пісьменнікаў Беларусі» на чале з Чэргінцом, якая наносіць непапраўную шкоду развіццю сучаснага літаратурна-грамадскага працэсу і нацыянальнай культуры ў цэлым.
Саюз беларускіх пісьменнікаў пратэстуе супраць пераследу, расказвала Гіна Студзінская.
www.svoboda.org/m
Цяпер наш сайт зручна чытаць на мабільным тэлефоне.
Адрас лацінкай: svoboda.org/m
Знайдзі свабоду ў тэлефоне.
svoboda.org/m Свабода, якая заўсёды з табой.
Супрацоўнікі міліцыі учора ў дзень фактычна ўзялі ў аблогу кватэру ў Менску, якую арандуе прадстаўнік тэлеканалу «Белсат» Міхась Янчук. Як патлумачыла міліцыя, да іх паступіў сігнал ад жыхароў дому, якія нібыта скардзіліся на тое, што адбываецца ў гэтай кватэры. Да месца падзеі прыбылі журналісты і сам Міхась Янчук, які адмовіўся ўпускаць міліцыянта ў кватэру. Адзін журналіст Іван Шульга быў затрыманы, да позднага вечара яго месца знаходжання было невядомае. Увечары мой калега Алексей Знаткевіч гутарыў з прадстаўніком тэлеканалу «Белсат» у Беларусі Міхасём Янчуком.
Ці ёсць нейкая новая інфармацыя пра вашага супрацоўніка, якога затрымала міліцыя?
Па неправераных яшчэ звестках ён знаходзіцца ў русі савецкага раёна горада Мінска, і як паведаміў нам намеснік старшыні гэтага русу, хутчэй за ўсё яго будуць вінаваціць у збіцці міліцыянта падчас затрымання.
А вы назіралі, як адбывалася затрымання?
Не, Іван выйшаў з нашай кватэры просто ў краму. І якраз гэта супала з момантам увахода ў пад'езд міліцыянта. Ён яшчэ паспеў паведаміць нам праз дамафон: не адчыняйце, гэта міліцыя. Я думаю, што ўсе дзеянні міліцыі, пра якія мы сёння чуем, гэта проста помста за гэты акт мужнасці.
Наколькі я разумею, вы як прадстаўнік тэлеканалу «Белсат» здымаеце гэтую кватэру ў Менску для працы, правільна?
Я здымаю гэтую кватэру для працы, для жыцця, і здымаю яе легальна, усе паперы, патрэбныя дакументы. Мы прадставілі міліцыянтам, у іх не было да нас ніякіх прэтэнзій.
А ці скардзіліся вам некалі раней суседзі, што нібыта ў гэтай кватэры адбываюцца нейкія п'янкі ці нешта такое?
У нас вельмі добрыя адносіны былі з суседзямі. Ёсць, я спадзяюся, мы нават часам там і суботнік зладзілі, і прыбраліся ў гэтым пад'ездзе, бо там шмат моладзі збіраецца, але, канешне ж, не звязаны з нашаю кватэраю. Так што я думаю, што гэта таксама, ну, трошачкі прыцягнутая за вушы інфармацыя.
А вам міліцыя патлумачыла, вось вам паказалі нейкія сведчанні, нейкія скаргі суседзяў?
Канешне, не, і тая другая хваля міліцыянта ўжо больш як бы буйнога калібру, намеснік Раусу, які прыйшоў на нас ціснуць трошкі пазней, калі не справіліся ягоныя падначаленыя малодшага рангу, ён сказаў, ужо задаваў цалкам іншыя пытанні і сказаў, што гэта не пра скаргу пра прытон, а тое мы хацім праверыць, ці тут няма офісу незарэгістраванай арганізацыі.
Спадар Янчук, а наколькі часта тыя людзі, якія супрацоўнічаюць з Белсатам у Беларусі, сутыкаюцца з праблемамі?
Колькі існуе Белсат, столькі да нашых аператараў амаль заўсёды альбо падыходзяць, альбо нават часам размаўляюць людзі ў цывільным, якія кажуць, мы ведаем, на каго вы працуеце, так што працуеце, але да часу. То бок псіхалагічны ціск аказваецца заўсёды. Перапісваюцца нумары машын, на якіх мы прыязджаем на здымкі. Да некаторых нашых аператараў проста падыходзяць людзі і пачынаюць іх, скажам так, прэсаваць. Пакуль што, апроч тых славутых затрыманняў і ператрусаў у журналістаў 2 гады таму, буйнейшых акцыяў не было, але я лічу, што ў сувязі з выбарчым годам і з прыняццём тых новых нарматыўных актаў, якія абмяжоўваюць свабоду ў Беларусі, у гэтым годзе нам прыйдзецца, ну, трошкі цяжэй.
Скажыце, калі ласка, ці працягваеце вы спробы афіцыйна зарэгістраваць карпункт Белсату ў Менску, і наколькі я разумею, раней у гэтым адмовілі?
Паводле беларускага законодавства мы зараз павінны пачакаць паўгады пасля апошняй адмовы, бо было ўжо 2 адмовы, я нагадаю нашым слухачам. Пасля ўжо будзем падаваць зноў. Я думаю, што можа без нейкіх велічэзных шансаў, хіба што будзе цалкам кепска ў рэжыму Лукашэнкі з фінансамі.
А нагадайце, калі ласка, вось якая была матывацыя адмоваў папярэдніх?
Спачатку першая адмова была па цалкам фармальным повадзе, таму што нам сказалі, што трошкі тут складаная адміністратыўная сітуацыя, але я можу нагадаю. Мы падалі дакументы на 3 дні раней, чым была прынятая пастанова, на падставе якой нам адмовілі. То бок была зламаная славутая засада рымскага права «Lex retro non agit», бок нас асудзілі па законе, які быў прыняты пасля таго, як мы нешта зрабілі. Гэта была першая адмова, а другая адмова ўжо была больш зразумелай, скажам так, у вялікім двукосці. Нам адмовілі таму, што сказалі, што на вас працуюць людзі, якія раней атрымалі папярэджанне за працу на зарэгістраваны сродак масавай інфармацыі ў Беларусі.
Прадстаўнік тэлеканалу «Белсат» у Беларусі Міхась Янчук у інтэрв'ю Алексею Знаткевічу. Дзеянні беларускіх уладаў у дачыненні да тэлеканалу «Белсат» – гэта чарговая спроба перашкодзіць працы і дыскрэдытаваць незалежных журналістаў. Так заявіла дырэктарка тэлеканалу Агнешка Рамашэўская.
Званкі на свабоду.
Вашы водгукі на падзеі.
Адказы на вашы пытанні.
На вашым радыё.
Тэлефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Я хочу сказать, что докладываемая Лукашенко прибавка белорусского экспорта на самом деле означает, что женщина на белорусском предприятии стала как агрегат Дуся обувать, одевать и кормить смоленских бомжей. А зритель БТ, как сказал Жванецкий, получает ответы, но не на свои вопросы. Вот пусть Прокопов лучше этот вопрос задаст главе государства хотя бы.
Это Татьяна Борисовна Сипович. Прочитала вчера в «Народной воле» артикул. Ты давно плакал, сейчас заплачешь. Прожора болевшина. И сердце зашлося. В очах возникли куропаты. Звяры, выхованные этой системой, натренированные, с упэўненасцю аб беспакаранасці, вартыя катаў 30-х гадоў, Боже, слітуйся над намі.
Наш телефон аўтаадказнік уключаны круглыя суткі. Мы чакаем вашых водгукаў, думак па менскім нумары 266-39-52. У Беларусі чвэрць на восьмую. Мы працягваем аглядам беларускіх падзеяў. Стась Івашкевіч.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
Супрацоўнікі ўправлення ўнутраных справ савецкага раёну Менску спрабавалі пранікнуць у кватэру, якую здымае прадстаўнік польскага спадарожнікавага тэлеканалу Белсат. Адначасна ў кватэры адключылі электрычнасць. У той час у кватэры былі беларускія журналісты. Міліцыянты затрымалі незалежнага журналіста Івана Шульгу. Яго абвінавачваюць у тым, што ён нібыта ударыў супрацоўніка міліцыі. Па неправераных звестках Шульга знаходзіцца ў міліцыі савецкага раёну. Еўразвяз выказаў занепакоенасць новым беларускім законам аб рэгуляванні інтэрнэту. Саюз беларускіх пісьменнікаў выступіў з заявай аб пераследзе сваіх чальцоў, якія працуюць у дзяржаўных бюджэтных установах. Ім пагражаюць звальненнем у выпадку, калі тыя не адмовяцца ад членства ў арганізацыі. Александр Лукашэнка накіраваўся з рабочым візытам у Швейцарыю. Праваабарончая арганізацыя «Міжнародная амністыя» прызнала вязнем сумлення беларуса Івана Міхайлава, прыхажаніна габрэйскай месіянскай грамады «Новы запавет», якому прысудзілі 3 месяцы арышту за ўхіленне ад вайсковай службы. У Крыме пасля працяглага знаходжання ў сімферопальскім следчым ізалятары вызвалілі 29-гадовага моладзевага актывіста і рок-музыку Ігара Коктыша, якога абвінавачвалі ў Беларусі ў цяжкім крымінальным злачынстве. Коктыш больш за 2.5 гады ў зняволенні чакаў экстрадыцыю ў Беларусь. У Верховным судзе Беларусі пачаўся разгляд скаргі заснавальнікаў беларускай хрысціянскай дэмакратыі супраць Міністэрства юстыцыі. Прадстаўнікі БХД патрабуюць прызнаць, што адмова Мін'юсту зарэгістраваць партыю незаконная і палітычна матываваная. Менскі гарадскі суд адмовіў у задавальненні скаргі партыі БНФ на рашэнне не ўключаць у склад гарадской выбарчай камісіі сябра партыі Уладзіміра Лапковіча. На прэмію Амерыканскай акадэміі кінамастацтва «Оскар» намінаваны фільм ірландскага рэжысэра Хуаніты Уілсон «Дзверы», заснаваны на адным з фрагментаў кнігі Святланы Алексіевіч «Чарнобыльская малітва».
А зараз інфармацыя пра надвор'е. Сёння ў Беларусі будзе воблачна з праясненнямі, удзень пераважна на ўсходзе краіны снег, месцамі на дарогах галалёдзіца. Вецер зменных кірункаў 3-8 метраў за секунду. Тэмпература ў Менску 3-5, а ў Віцебску, Магілёве, Гомелі, Горадні і Берасці 1-3 градусы марозу.
Бліц-аналіз «Свабода».
3 лютага пачала працу ў Менску чарговая місія Міжнароднага валютнага фонду. Місія падвядзе вынікі выканання беларускімі ўладамі праграмы «Стэндбай» і адкарэктуе макраэканамічны прагноз для Беларусі, у тым ліку з улікам змены цэнаў на імпарт нафты. Ці можна прагназаваць, што гэтым разам у перамовах паміж афіцыйным Менскам і Міжнародным валютным фондам можа з'явіцца больш напружаных момантаў? Як МВФ можа ацаніць жаданне падвысіць заробак да 500 даляраў, а таксама намер павялічыць крэдытаванне эканомікі на 40%? На гэтае пытанне Віталя Цыганкова адказвае эканаміст, кіраўнік фонду Мізаса Яраслаў Раманчук.
Беларусь апошні год два мае такое выдатнае супрацоўніцтва з Міжнародным валютным фондам, але такое ўражанне, што вось гэтая місія, можа, ці не ўпершыню за гэты апошні год, мае трошкі больш праблемаў у дачыненні з беларускімі ўладамі, чым раней. Прынамсі, місія, напэўна, можа быць здзелена, за кошт чаго беларускія ўлады збіраюцца падвышаць заробак да 500 даляраў. На вашу думку, ці ўдасца вось дасягнуць згоды ў гэтым раўндзе перамоваў, у гэтай агляднай місіі МВФ?
Знаете, на мой погляд, миссия МВФ стала уже как бы замест Министерства экономики Беларуси, и тому она как бы финансует саму себе, свои программы, свою репутацию, и она улезла уже в белорусские проблемы. Первая сказала еще наприкінці осени, что Беларусь вышла из рецессии. Белорусский урад, по сути, не отмовившись от плановой экономики, только про внешние кредиты, про кредитование внутреннее. По сути, намалевал это 0,20% ситуацію зросту ВВП. Тому діалог буде більш жорсткий, тому що, ну, безумовно, білоруський урад не виконав шерах вельми важних речей, наприклад, не створено агентство приватизації, не зроблені закон о приватизації, не змінений статут Національного банку, і він не став більш незалежним. Більш того, темпи зросту кредитування білоруської економіки в 2009 році у другій половині поширилися. Ну, а те, що зробив Національний банк у Снежені, коли він серйозно повисив кількість рублевих грошей, і тоді показчик рублевої маси за увесь 2009 год повисився на 5%, все це свідчить про те, що навіть Національний банк не проводить достатково жорсткої політики для того, щоб забезпечити макроекономічну стабілізацію.
Сказано, що місія серед іншого обміркує з владами їхній намір повелішити у цьому році кредитування економіки на 40%. Ось давайте цю ситуацію спрогнозуємо. Коли місія викаже своє негативне ставлення до певних намірів влади, ваш прогноз, що буде? Чи Білорусь відхилить ці наміри, чи просто проігнорує міркування місії?
Білорусь вже давно навчилася, як з цієї ситуації виходити. Вона погоджається, а потім і не робить. По сутності, білоруські національні банки і Совет Ради Міністрів не поводять себе так, як до цього поводив Олександр Лукашенко з Росії. Обіцянки одно, а речаїсність друге. Тому ті показники, які були закладені у бюджет, які були закладені в основні напрямки грошової політики, вони ж так само проходили експертизу Міжнародного валютного фонду. І він так само каже, що, ну, видаєте, це документи внутрішні, вони не з'являються бицями законами, а ми орієнтуємося на той меморандум, які вони підписали. Таким чином, так, він буде виказувати незадоволення, але покільки Прокопович і Сидорський скажуть, що вони зроблять усе можливе, що у їх силах, щоб не повелічувати стільки кредитів, то я думаю, що останній транш з затвердженого кредиту стендбай білоруський урад отримає, а потім вже Міжнародний валютний фонд так само працює над новим програмою стендбай у помірі 3 мільярди доларів. Таким чином, я бачу, що тут МВФ, по сутності, зайняв місце російського бюджету і так само помпує гроші у ситуації, коли ці гроші йдуть не на реформи, а по сутності на підтримання централізованої планової економіки.
Бліц-аналіз «Свобода».
З економістом Ярославом Романчуком гутерив Віталь Циганков.
Что такое стипендия студента у замежных университетах? Какие ее помер и на что она различенная? Чому у некоторых в НУ стипендии складают значные суммы? И на что их мае выдатковывать студент? На что хапая стипендии за мяжой? Ти можно на ее прожить без допомоги батьков и не працуючи додатково? На форуме белорусского замежа студенты из разных краин Европы и Америки обмерковываются, как прожить на стипендию, да делятся досвидом.
Передача Тетяни Поклад у нашим сьогоднішнім вечоровому ефірі. У Білорусі 7 годин 22 хвилини. Далі у нас огляд недержавного друку. Олег Грузілович.
Чому чиновники нервуються, коли незалежні видання зміщають статистику, яка розповідає про неефективність господарення? Спочатку аргументи і факти в Білорусі, а за її газета «Слонімська» у лічбах розповіли про проблеми підприємств і сільських господарок Слонімщини і змістили коментарі чиновників. Поводля слонімського журналіста Миколая Кононовича резонанс отримався саме нечаканий.
Коли цей матеріал вийшов, то, значить, нам вже позвонив начальник галичного відділу Ігор Лапіков, який, до речі, давав коментарі і вже спробує відмовитися від свого коментарі.
Канадська зорка хокею Уейн Грецький під час приїзду у Мінськ зустрівся зі свояками. Про зустрічу подробязно розповідає «Комсомольська правда» в Білорусі. Кореспондент Андрій Балаганський.
Як казалось, мировой знаменитості – білоруські корні. І комсомолка помогла легендарному хокеїсту встретиться з його родственниками із Гродненської області. О чем разговаривали близкие родственники, пишет сегодня комсомолка.
Слуцкий тидневик «Инфокурьер» анализует демографичную ситуацию в районе, отметную тем, что за минувшие 10 годов населенство зменшилось со 100 тысяч до 91 тысячи человек. Расповедает корреспондент Олесь Достанко.
Наибольше падало это, конечно, конец 90-х, початок 2000-х годов, а потом рождение начало увеличиваться. И некие миграционные процессы, больше людей стало приезжать именно это на случай. Тому мне эта тенденция стала спадать, падение, а лишь оно протягивается.
Крымская война, Цусимская морская баталия, Голодный Петроград 1918 года, пан, ягоные дети и внуки фотографуются на развалинах старого млина у 2009 годе у вёсцы Радюки Шарковшинского району. Краязнаўца и редактор Владимир Скрабатун презентует в черговом номере «Вольного глубокого» доследование прород панов Боровских, якія калісьці славили Радюки на весь свет, де были выгнаны из родного куту большевиками. Штуршком для доследу стал артикул жыхарки Радюков Людмилы Ордынской про летошнюю сустречу с нашчадками Боровских у Радюках.
Я еще по корпусе, по сайте этом фамильным Боровских. Ну, всех это и Северыны, и Жегажи, и там же, бачите, герои и Цусимы, и Крымской войны. Ну, вот самое интересное, что вот старый севелый человек вот приехал на родину, про сколько годов, где его на дятинце прошло, глядел на эту дорозу, и, значит, тут интересно, она пишет, что в этот день как раз великий статок, или как это, потянул их, по слову, в небе, кружил над Радюками. Вот, просто, как раз в этот момент, так и мы приехали эти паны, кружили, как бы, не махаючи крылами, вот так вот по кругу некоторые там кружили над этими Радюками, вельми шмат ботяновых.
Владимир Скрабатун перекананы, что про кожную вёску в Беларуси можно написать цікавую книгу, и шкадуя, что вельми редко знаходятся тыя, кто берется за такую доследчую працу.
Олег Груздилович за глядом недержавного белорусского друку.
Кто думает об легким рубле, кто крадет у сябров медали, кто хочет вечно жить, домогается славы, да ты нема мне справы. Я поглядаю у вышню, давно я маю мару мою. Я вырваться жадаю за много полону и до неба дотягнуться долонью. И придя солнечный день, а может наоборот, и нехто кинет камень, да меня в огород, а я у всех камней поберу и огляжу, и одной чизбудуюсь и вежу, и вежа будет стоять, и догранаться дозор, и вышинёй уравняться с вершинами гор, и буду жить я высоко-высоко, где небо на вокал, небо на вокал, на вокал. На вокал, где небо на вокал. Мне кажется, что намер мой благи, у небе господарать боги, а я пока ранних боков не боюсь, я до неба рукой дотягнусь. Солнечный день, а может наоборот, и нехто кинет камень, да меня в огород, а я у всех камней подберу и огляжу, я ночи сбудуюсь и вежу, и вежа будет стоять, и догранаться дозор, и вышиней уравняться с вершинами гор, и буду жить я высоко-высоко, где небо на вокал. Небо на вокал, на вокал, на вокал. Где небо на вокал?
Соло.
все камени, поберу и отрежу, и одной шизбудую вежу. И вежа будет стоять, и до граната дозор, и вышинею равняться с вершинами гор. И буду жить я высоко-высоко, где небо на боку. Небо на боку. На вокал, на вокал, на вокал.
Полова восьмая у Менску, вы слухаете Радио Свобода у Празкой студии Юрась Бушляков. Еще раз добрый день. Далее в нашем эфире черговый огляд международных подеев. Побач со мной в студии Стасия Вашкевич.
Вокол свету за 100 секундов.
Злучаныя Штаты і іншыя буйныя краіны, якія ўдзельнічаюць у перамовах з Іранам аб яго ядзернай праграме, заклікалі Тэгеран звярнуцца ў МАГАТЭ і фармальна ўзяць на сябе абавязанні па прапанаванай міжнароднай супольнасцю кампраміснай праграме маніторынгу выкарыстання Іранам узбагачанага урану. Прапанаваная праграма мае на мэце развеяць падазрэнні міжнароднай супольнасці аб ваеннай накіраванасці ядзернай праграмы Тэгерану. У сераду прэзідэнт Ірану Махмуд Ахмадзінежад сказаў, што не бачыць праблемы ў прапанове МАГАТЭ перадаць працэс вырабу ядзернага паліва за межы краіны. Заходнія лідары, аднак, паставіліся да гэтай заявы скептычна, пакуль яна не пацверджана фармальнымі забавязаннямі. Пакістан выказаў занепакоенасць вырокам Нью-Йоркскага суду, які прысудзіў пакістанскую жанчыну да пажыццёвага зняволення за спробу застрэліць некалькі чаланоў амерыканскага працоўнага персаналу ў Афганістане. Прэзідэнт Афганістану Хамід Карзай сустрэўся ў Рыядзе з каралём Саудовскай Аравіі Абдулом з мэтай пераканаць яго ўзяць на сябе ролю пасярэдніка ў мірных перамовах Кабулу з талібамі. На мінулым тыдні міністр замежных спраў Саудовскай Аравіі заявіў, што ўдзел Украіны ў перамовах стане магчымым толькі пасля таго, як Талібан вырачыцца сваіх сувязяў з Аль-Каідай. Саудовская Аравія была адной з нешматлікіх краінаў, якая прызнавала даваенны рэжым Талібану ў Афганістане і пасярэднічала ў перамовах кіроўных тады талібаў з варожымі ім афганскімі групоўкамі. Прэм'ер-міністр Расіі Владзімір Пуцін запрасіў сёння свайго польскага калегу Дональда Туска наведаць у красавіку сёлета мемарыял у вёсцы Катынь у Смаленскай вобласці, дзе ў 40-м годзе было расстраляна больш за 20 тысячаў польскіх афіцэраў. Польскі прэм'ер прыняў запрашэнне.
Стасі Вашкевіч з аглядам міжнародных падзеяў. У Менску 7 годин 32 хвилины на протягу наиближайшей полгодины в нашей программе. Союз белорусских письменников протестуя супроть переследу. У сядзібе музеі Тадэуша Касцюшкі ва ўрочышчы Мірачоўшчына сёння адзначаць 264-тыя ўгодкі з дня нараджэння аднаго з кіраўнікоў нацыянальна-вызвольнага руху канца 18-га стагоддзя. Таксама ў праграме «Культагляд» Максіма Жбанкова і перадача «Барды свабоды». Дзмітер Бартосік працягне аповед пра творчасць Ігара Загумёнава. Перш як перайсці да названых і іншых тэмаў, раскажу яшчэ пра надвор'е. Сёння ў Беларусі воблачна з праясненнямі, у дзень пераважна на ўсходзе краіны снег. Вецер зменных кірункаў 3-8 метраў за секунду. Тэмпература паветра ў Менску 3-5, а ў Віцебску, Магілёве, Гомелі, Горадні, Верасці 1-3 градусы марозу. Саюз беларускіх пісьменнікаў выступіў напярэдадні з заяваю пра пераслед сяброў аб'яднання. Заява, прынятая Радаю Саюзу беларускіх пісьменнікаў, аднагалосна. Гіна Студзінская.
У апошнія дні ўсе сябры СБП, якія працуюць у дзяржаўных бюджэтных установах, былі выкліканыя да кіраўніцтва. Кіраўніцтва, як высветлілася, атрымала ліст з адміністрацыі прэзідэнта, у якім, паводле словаў старшыні Саюзу беларускіх пісьменнікаў Алеся Пашкевіча, СБП названы так.
деструктивная организация, членство в которой несовместимо с работой в государственных учреждениях и ведомствах.
Дарэчы, грамадскае аб'яднанне «Саюз беларускіх пісьменнікаў», зарэгістраванае ў Міністэрстве юстыцыі. У ягоных шэрагах народныя паэты Беларусі Ніл Гілевіч, Рыгор Барадулін, дзясяткі іншых слынных літаратараў: Геннадзь Бураўкін, Сергей Законнікаў, Владзімир Арлоў, Леанід Дайнека, Владзімир Някляеў, Ольга Іпатава. І спіс можна доўга працягваць. Сябрам СБП, якія працуюць у дзяржаўных установах, ва ультыматыўнай форме было прапанавана выйсці з Саюзу беларускіх пісьменнікаў, інакш яны будуць звольненыя. Алесь Пашкевіч кажа:
масава праведзеныя папярэднія размовы з усімі сябрамі, членамі Саюза беларускіх пісьменнікаў, якія працуюць у бюджэтнай сферы. Каму да 5 лютага, каму ў тэрмін на працягу сутак, у ультыматыўнай форме было выказана наступнае патрабаванне: ці вы пішаце заяву аб выхадзе з грамадскага аб'яднання «Саюз беларускіх пісьменнікаў», ці вы працаваць не будзеце.
Двое літаратараў напісалі ўжо заявы аб выхадзе з саюзу. Таму 3 лютага была тэрмінова скліканая рада «Саюзу беларускіх пісьменнікаў», на якой аднагалосна быў прыняты зварот. У звароце прозвішчы не называюцца, але маніторынг вядзецца, запэўніў Алесь Пашкевіч. Прыкладна 3 месяцы таму СБП прайшоў адпаведную чыстку ў Міністэрстве юстыцыі. Старшыня Саюзу прадставіў агульны спіс сяброў арганізацыі, у якім былі пазначаныя прозвішчы, псеўданімы, месца жыхарства, год уступлення ў Саюз, жанр, у якім працуе літаратар. Але Мін'юст запатрабаваў падаць звесткі пра месца працы. Гэты запыт Алесь Пашкевіч не стаў выконваць і аргументаваў так:
сябры, якія працуюць, баяцца магчымага пераследу. Так вось, гэты спіс па маіх звестках патрапіў і да новастворанага Саюза пісьменнікаў Беларусі. Як я думаю, пэўна, гэты час якраз і спатрэбіўся, каб пэўнымі інструментамі выявіць месца працы, дайсці ў кожны рэгіён і нават, як паказвае практыка, ў кожную вёску, дзе жывуць пісьменнікі і працуюць у навучальных установах, музеях, рэдакцыях абласных і раённых газетаў.
Рада СБП патрабуе неадкладна спыніць пераслед пісьменнікаў, сябраў грамадскага аб'яднання «Саюз беларускіх пісьменнікаў», даць належную ацэнку деструктыўнай дзейнасці кіраўніцтва Саюзу пісьменнікаў Беларусі на чале з Чэргінцом, якая наносіць непапраўную шкоду развіццю сучаснага літаратурна-грамадскага працэсу і нацыянальнай культуры ў цэлым.
Расказвала Гіна Студзінская.
Навіны свабоды.
Жустаміліся ад гэтай пастаяннай боязі.
Какие свободы выбора детям?
Что, где, коли, як и чаму?
Отказы у эфира свободы.
Штодня от 6 до 8 раніцы и от 6 вечера до полночи.
Плюс текст, фото и видео в интернете.
Свобода.орг.
У артыкуле «Ты давно плакаў, зараз заплачаш» газета «Народная воля» расказала пра катаванні, нібыта ўжытыя ў міліцыі, супраць 28-гадовага прараба цепласеткі з Менску Паўла Леўшына. Рэакцыі на гэтую публікацыю «Народнай волі» збіраў наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Начальнік галоўнай управы ўласнай бяспекі Міністэрства ўнутраных справ Беларусі Алег Шаркоў паведаміў корэспандэнту «Свабоды», што ягонае ведамства праводзіць цяпер праверку па факце публікацыі артыкула ў «Народнай волі». Паводле закону яна можа цягнуцца 30 сутак.
Праводзіцца праверка по факту публікацыі. Вся астальная інфармацыя через Бароўскую. У нас ёсць начальнік управлення общественных связей. Предыдущую праверку праводзіла прокуратура і гарадское управленне ОСБ. Будуць результаты праверкі, будзем самі разгаварваць.
У артыкуле паведамляецца, як супрацоўнікі савецкага у Сменску спрабавалі прышыць Паўлу Леўшыну крадзеж трубаў, якія зніклі падчас працы на адным з участкаў. Сам Павел у той дзень быў на экскурсіі ў Санкт-Петербургу. Ён кажа, што супрацоўнікі міліцыі выбівалі ў яго прызнанне з дапамогай катаванняў.
Паразіла, во-первых, то, што это ў них уже отработана система, то есть они обсуждали, какую же к нему пытку применить. То есть начинали они с арсенала с обычного, то есть вначале просто руки в наручниках, потом уже ласточка начинается с избиениями, потом уже и пакет подбирают, то есть ключи. То есть как человек на боли реагируют разные по-разному.
И что вы не вытримали?
Я не выдержал пакетов на голову, когда они душили. Когда даже пакеты эти прогрызал, то что они закрывали полиэтиленом рот, нос и душили так, как же конвульсии не шли.
Павел Леушинов дал показания, которые были потребны супрацовникам милиции, але потом заявил следшему и адвокату, что говорил себе, не вытримавши катаванню. После сбития Павел потрапил в лекарню, где его зафиксовали закрытую черепно-мозговую травму. Справу супрац его спинили, але осудили умовно бригадира. Павел вырашил про все рассказать про змеды.
Для своей защиты и для того, чтобы другие люди с этим не столкнулись, как я узнал, что они такого не забывают. Они там спустя время, годы могут отомстить.
Павел Левшинов сказал, что працуя на том же месте, покуль не отчувая никакого тиску. Он не погоджается с высновами попередних проверок советской прокуратуры и городской управы уластной безпеки, якія не знайшли порушения закону у деяннях операв. У прокуратуры и городской управы уластной безпеки не стали комментовать ситуацию для Радио Свобода. У Генеральной прокуратуры сказали, что все, мовляв, передадено керавництву. Начальник пресс-службы Менской городской милиции Александр Ластовский сказал.
Ну вот когда проверка будет проведена, тогда и можно будет давать какие-то комментарии. Тогда можно будет уже говорить, либо этот факт имел место, либо не имел. Мне с трудом в это верится вообще, что такое может быть. Но исключать я ничего не имею права. Настолько сейчас милиция изменилась, как говорится, выбивание показаний, сейчас просто на это нет резона. Сейчас каждый шаг, каждое движение сотрудника милиции находится под самым тщательным контролем. Я не думаю, что остались все, кто будет выбивать признание кулаками.
Правоборонца Валентин Стефанович, который занимается мониторингом ситуации с катаваниями у Беларуси, отзначил.
Это вопиющие факты, по яких прокуратура, конечно, повинна была провести належную проверку, потому что тут и устанавливать нема чего, коли экспертиза засвечила, что у человека отримал этой пошкоджение, пощад находится в ОАЭС, но так треба проверить. Лоб на той же дань. Прокуратура мая право проводить проверку и по факту изменения информации в сроках массовой информации. Это, конечно, великая мужность этого человека, який все это расповел и надал голосности все этой выпадки. Потому что, на жаль, вельми часто отвяры катаванию боятся потом скардиться и расповедать про то, что за ними отбылось. Все засвечено, у него есть материалы, доведки, медицинская экспертиза пройдена. Судя по фотоздымкам, эти все побои долгие сейчас были бачены у него.
Господар Стефанович каже, что проблема катавання у Беларуси мая лята патентный характер, и про то, что отбывается у турмах и у межах криминальных процессов, поступая мало информации.
В основном мы маем справы с фактами перевышения службовых полномочий с боку сотрудников милиции в дочинении громадско-политических активистов. Но самое распространенное – это сбитие затриманных удельников массовых мероприятий. Что год мы фиксируем несколько таких выпадков и звертаемся на прокуратуры со скаргами. Але вот за больше 10 годов деятельности в межах весны я вот не пригадаю, как в нашем скаргам были вызваны криминальные справы супрацоўнікам милиции.
Это был правоабаронца Валентин Стефанович.
Паштовая скринка 111. Агляд листов на свободу. Нам пишет Василь Волошко из Радашковичева Маладешинского района. То, что человек бедный, не самое страшное. Будет працовать, гроши з'явятся. А вот коли як у нас, про страх и принижение загублена душа, это куды больше трагично. Это бы иншы листы слухачоў свободы у новой передаче «Паштовая скринка 111».
«Паштовая скринка 111» сегодня у нашем вечеровом эфире. 4 лютага у сядзібе музеі Тадэуша Касцюшкі ва ўрочышчы Мірачоўшчына, недалёка ад Косава, што ў Івацэвіцкім раёне, дзеячы культуры, пісьменнікі гісторыі, гісторыкі, лідары палітычных партыяў і рухаў адзначаць 264-й угодкі з дня нараджэння аднаго з кіраўнікоў нацыянальна-вызвольнага руху канца 18-го стагоддзя. Пра тое, як да гэтага святкавання падышлі грамадскасць і ўлады, Ігар Карней.
Старшыня арганізацыйнага камітэту ў падрыхтоўцы да святкавання дня народзінаў Тадэуша Касцюшкі Александр Мех апавядае, хто запрошаны на ўрачыстасці.
На 4 лютага былі запрошаны Лявон Барщевскі, Александр Казулін, Мікола Статкевіч, Анатоль Лебедька, іншыя вядомыя асобы ў палітычным жыцці краіны. Запрошана шмат гісторыкаў, павінен прыехаць Владзімір Арлов, бард Бартосік.
Паводле спадара Меха, мясцовыя ўлады гэтаксама выявілі цікавасць да дня народзінаў Касцюшкі. Костюшки, але однобокова.
Приезд дипломатов рыхтует официальные улады у Европейском райвыконкаме. Мы глядели мероприятия, какие ены ладить. И меня удивляет той факт, что для граждан краины, для нас, шерговых, ничего нема. Только все мероприятия подрихтованы именовито для приезда вот этих дипломатов. Я там хотел вырешить пытание на конт помешкания. На жаль, помешкания ены не дают. Мясцовый палац культуры находится у аварийном стане. И зараз там идея капремонт. А лишь я так меркую, коли бы их было ожидание, то залу ены изнайшли бы, конечно.
Упереднее все это мероприятие, но на поветры будут на улице.
Мы, конечно, найдем выйти, а лишь это будет объявлено, коли люди все сберутся. У нас есть свой план. Это мероприятие, как мы рыхтуем, как раз будет для граждан краины.
Берасейский историк Ирена Лавровская 4 лютого будет присутничать на урочистостях у Мирачевщине. И она так само звертает увагу, что подходы до выбитных особов с боку уладов и громадскости разные.
И они зараз вельми активно використовывают имя и Тадеуша Костюшки, и Наполеона Орден для своих конкретных метов. И они попросту не хочут, как громадскость этим займалась. У нас это помкнение как бы души, а у них помкнение кишени, на чем розница. И они выкористовывают эту нагоду только для того, как потешить самих себе. Бо у нас этот фонд Тадеуша Костюшки означаливает человек, который занимает посаду в Брестском облвыконкаме. Леонид Михайлович Нестерчук. И он с этого користает себе на корысть. Добро зробили, что отбудовали там этот будинок. Идея как бы добра, але что с этого, коли не будет громадскость, как-то удельничать во всем в этом, и удельничать хучение. Так вот, официально, миновито таким духом, коли б не американская амбассада, коли б я не был американским героем, то, наверное, нам не удалось и навык того сделать, что уже сделано. Для них это герой только потому, что его американцы признали. Ну, я маю на увазе чиновника.
Поводле аргкамітэту святкавання, збор удзельнікаў запланаваны на 11 раніцы ў Мірачоўшчыне. Замежныя госці плануюць пад'ехаць апоўдні і разам з іншымі афіцыйна запрошанымі пройдуць у сядзібу музей, дзе адбудзецца пратакольная частка. Адпаведны спіс падрыхтаваны берасцейскім аблвыканкамам. Таму ні пісьменнік Арлоў, ні гісторык Лаўроўская, не кажучы пра прадстаўнікоў палітычных партый, у лік абраных не трапілі.
З Менску Ігар Карней. У Беларусі 7:46. Далей Стась Івашкевіч з аглядам беларускіх падзеяў.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
Супрацоўнікі ўпраўлення ўнутраных спраў савецкага раёну Менску спрабавалі пранікнуць у кватэру, якую здымае прадстаўнік польскага спадарожнікавага тэлеканалу Белсат. Адначасна ў кватэры адключылі электрычнасць. У той час у кватэры былі беларускія журналісты. Міліцыянты затрымалі незалежнага журналіста Івана Шульгу. Яго абвінавачваюць у тым, што ён нібыта ударыў супрацоўніка міліцыі. Па неправераных звестках Шульга знаходзіцца ў міліцыі савецкага раёну. Еўразвяз выказаў занепакоенасць новым беларускім законам аб рэгуляванні інтэрнэту. Саюз беларускіх пісьменнікаў выступіў з заявай аб пераследзе сваіх чальцоў, якія працуюць у дзяржаўных бюджэтных установах. Ім пагражаюць звальненнем у выпадку, калі тыя не адмовяцца ад членства ў арганізацыі. Александр Лукашэнка накіраваўся з рабочым візытам у Швейцарыю. У Крыме пасля працяглага знаходжання ў Сімферопальскім следчым ізалятары вызвалілі 29-гадовага моладзевага актывіста і рок-музыку Ігара Коктыша, якога абвінавачвалі ў Беларусі ў цяжкім крымінальным злачынстве. Коктыш больш за 2.5 гады ў зняволенні чакаў экстрадыцыю Беларусь. У Верховным суде Беларусі пачаўся разгляд скаргі заснавальнікаў беларускай хрысціянскай дэмакратыі супраць Міністэрства юстыцыі. Прадстаўнікі БХД патрабуюць прызнаць, што адмова Мін'юсту зарэгістраваць партыю незаконная і палітычна матываваная. Менскі гарадскі суд адмовіў у задавальненні скаргі партыі БНФ на рашэнне не ўключаць у склад гарадской выбарчай камісіі сябра партыі Уладзіміра Лапковіча. Беларусь пакуль не можа атрымаць ад Еўразвязу фінансавую дапамогу памерам 290 мільёнаў даляраў. Пра гэта гаворыцца ў справаздачы Міжнароднага валютнага фонду. На прэмію Амерыканскай акадэміі кінамастацтва «Оскар» намінаваны фільм ірландскага рэжысэра Хуаніты Уілсон «Дзверы», заснаваны на адным з фрагментаў кнігі Святланы Алексіевіч «Чарнобыльская малітва».
Далее информация про надворье. Сегодня у Беларуси облачно с прояснениями, удень переважно на усходе краины снег. Ветер изменных кирункал 3-8 метров за секунду. Температура у Менску 3-5, а у Витебску, Могилеве, Гомеле, Городней Берости 1-3 градуса морозу. У Беларуси 7:48 и далее у нас штотыдневый культогляд Максима Жбанкова.
Добрый день! На хвале Радио Свобода вы слухаете программу «Культогляд» – субъективный подход до актуальной культуры. Напереди у нас 7 насыщенного культурного життя. Перший влёк у нашем списе подеев зовется «Арт-полёт», и это расповед про культурный позитив. Не всех помешать с новой стужкой неверогодного визионера Терри Гиллема. Один американец у шалёной британской суполцы Монти Пайтон робит зараз кино вытанчанное, пярэстое и демонстративно некоммерцийное. Одна только назва шмат про что каже – «Театр мроев доктора Парнасиуса». Небыто старая каска с поюзанной книжки.
We're not supposed to be here. I'm Terry Gilliam, but I want to show you some of the things we're doing on my new film. The Imaginarium of Dr. Parnassus might just be one of the best things I've done. It feels like the kind of films I made when I was younger, like Munchausen, Time Bandits. It's full of magic and wonder, the stuff.
Гіллем, як заўсёды, ператварае кіно ў містэрыю, таму сюжэт пераказаць амаль немагчыма. Вандруе па свеце не першае стагоддзе дзіўны тэатр. Ён раздае мінакам шчасце альбо кідае іх у пекло, бо майстар мроеў доктар Парнасіус мае дамову з д'яблам і вымушаны ўлічваць ягоныя інтарэсы. А яшчэ ў цырку працуюць рудое дзяўчо, закаханы ў яе хлопец ды буйны махляр, якога вешалі, але не забілі. Кіно Гіліма – калекція мроєв, галерея глюкаў і сумний танец блазна на рештках глобальної культури. Шиковна команда акторів на чолі з Томом Уейтсом і Хітом Леджером запрошає озирнутися на минуле, на простий світ без Фейсбуку, комп'ютерних гульняв і аватарів. Доктор Парнасіус – старосвітське розвітання з архаїчної поп-міталогії. Час шукати нове небо. Другий блок нашого культурогляду зветься «Арт-пролет». У ім ми, звичайно, розбираємо з'яви дивні та спрешні. Ой, російська телесенсація серіал «Школа». Пам'ятайте старі школьні стужки. Дик ось, тут усе наадворот.
Шутов.
Я.
У мене у вас цілий досьє.
Ну, я ж лічність.
Лічність? Нічтожество ви. Лічність не станет спаивать младших.
Он сам. Че ты молчишь? Скажи, что ты сам.
А вам, Горяев, я сегодня вашим родителям обязательно позвоню.
Не надо родителям, пожалуйста, Анатолий Германович.
Они сами знают, что с тобой.
А можешь мне позвонить?
Не позвоните, а позвоните. Это, во-первых. Во-вторых, бесполезно.
Режиссерка сериала – амбитная и талантливая девчина с хорватским прозвищем Валерия Гай Германика. Яна начинала с документальных стужек, потом зарабила мастацкий фильм «Все помруть, а я застануся», до речи так само про школу, и вот зараз сериал. Жорсткий репортаж с джунглей черной дошки. И почалося. Гай Германику почали обвинувачивать у поклепи на российскую эдукацию и у разбурении высоких идеалов.
Ирка Шишкова. Записал, чтобы не забыть. Короче, сведешь меня с ней.
Как?
Как вверх? Короче, сольешь мне все ее контакты, Аську, мыло, домашний телефон, где она живет, чем она занимается, понял?
Ну, вообще она танцем занимается. Народными. А что ты с ней сделаешь-то?
С кем?
Ну, с Иркой. Я просто Трудаков ее знаю, ненормальные вроде.
Убью ее нафиг, блин.
Режиссерка Гай Германик – 100% нон-конформист и аутор с выразным особистым стилем. Таких заусюды не шмат, тем больше корыстным отримался теледебют. Сериал працует як люстерка. Не подавается? Так зробите нечто с собой. А те, кто кричит про триумф чарнухи пропаганду гвалту, худшее заусю николи не были у сучасной школцы. Школа – кино неприемное и незручное. Докладно, як життё. А зараз третій блок нашого огляду, і він зветься «Артефакт». Тут мы распавядаем про з'явы для особов, без яких тяжко уявить сучасную культуру. Згадаем непросты лёс беларускага арт-прарыву на венецианском биеннале. Трапить туды – справа гонору для кожнага сучасного мастака и престижный проект для кожной сучасной краины.
Went to a party. I danced all night. I drank 16 beers and started up a fight. But no one cheated. You're out of luck. I'm rolling down the stairs too drunk to fuck.
Спачатку был локальный прикол. Приватный менский проект «Белорусский павильон» на Венецианском биеннале. Собрались, поспрачались, позначили проблемы, а потом долучилась и держава. Так, как и она, звычайно, працуя. З'явился отповедный указ, была призначена отповедная комиссия, у мастацких колах уже чакают, кого ж призначить ехать в Венецию. Справа нават не ў тым, што дзяржава прыстасавала пад сябе чужы праект, мягка адсунішу бок сапраўдных аўтараў. У падрыхтоўцы айчыннага дэсанту на біеннале пакуль цалкам адсутнічаюць нармальная творчая канкурэнцыя і ўцямны дыялог паміж зацікаўленымі асобамі. Папросту кажучы, няма празрыстасці. Калі замест беларускай творчай суполкі зноў спрацуе адміністратыўны рэсурс, будзе як з той еўравізіяй змарнаваныя грошыкі і сапсаваная рэпутацыя.
Што чацвярга ў ранішнім эфіры культагляд Максіма Жбанкова. У Беларусі 7:55. Набліжаецца да заканчэння гадзіны эфіру Радыё Свабода. Я нагадаю, што сёння мы сярод іншага расказвалі пра тое, што сябрам Саюзу беларускіх пісьменнікаў, якія працуюць у дзяржаўных установах, ва ультыматыўнай форме прапанавалі выйсці саюзу, інакш ім пагражае звальненне. У Менску ў сераду затрымалі журналісты Івана Шульгу, сябра Беларускай асацыяцыі журналістаў. Затрыманне адбылося пры спробе міліцыі ўварвацца ў кватэру, якую здымае прадстаўнік тэлеканалу «Белсат». Працяг гэтых і іншых тэмаў сёння пасля 18 гадзіны. А зараз на канец гэтай гадзіны перадача Дмітра Бартусіка «Барды свабоды».
Привітанне, шановныя слухачы! У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Мы слухаем менскага рок-барда Ігара Загумёнава, які піша рок-баляды на класічныя беларускія вершы і тусуецца не ў беларускамоўным коле. Цікава, якое стаўленне да беларушчыны ў сённяшняй менскай клубнай тусоўцы.
Шмат моих сябров не размовляют на белорусской мове зусім, але шмат з іх ведаюць гэтую мову и нават здольна размовляют лепей за мяне, але яны не размовляюць. Хтось из іх боится, что сразу скажуць «оппозиция». Хтось из іх, ну, не побоюсь гэта сказаць, не любит шмат каго с оппозицией, асабіста. Таму што не любіць некаторых арганізатараў канцэртаў, і яны кажуць: «Мне праціўна чуць беларускую мову пасля таго, як я пасля зносін з некаторымі арганізатарамі канцэртаў». І некаторыя проста, скажу на моладзевым сленгі, не заганяюцца. То есть яны нарадзіліся ў краіне, дзе размаўляюць па-расійску, і гэта іх мова. Проста сучасная моладзь, якая не заганяецца і не запарваецца. Вось аб гэтым. Самае цікавае, што так я пакуль і не знайшоў свайго слухача сярод беларускай моўнай публікі. Усі слухачы, якіх я ведаю асабіста, яны размаўляюць расійську і нават пра беларускую мову не думаюць. Я не знаю, чаму я пакуль не знайшоў слухача сярод беларускамоўных слухачоў. І ўпершыню я думаў, што калі я буду спяваць на беларускай мове, яны адзначаць гэта, што я таксама імкнуся ўнесці свой уклад, каб наша мова заставалася жывой моваю. Але не, яны больш мяне не любяць за тое, што ў мяне ёсць песні на іншых мовах таксама.
Узняўся бы я и протягнул у сыне не вельми далеко, не вельми далеко из-за ты ляг бы сярод травы сонечное сна и заснул бы до ночного часу заступного золку. Сонным стане повернулся бы я, шукал бы комфорт новый и не мог унарвить себе. Далеко в лугах каля в острова дрел все лето долгое сярод травы и папороти.